Ja, kjære Herre og Frelser, vi fortsetter vår bønn med å takke for syndenes forlatelse i ditt blod. Vi takker for at du er en sånn i våre øyne underlig Gud. At du som er hellig også elsker. Ja, det er nettopp det du er. Du elsker og er hellig. Det som ikke går opp i vår forstand og vår fornuft, det kan vi slutte oss til fordi du sier at sånn er du, og sånn ser vi i ditt ord at sånn er du, og sånn erfarer vi når vi lever med deg at sånn er du. Du som er den hellige, du elsker, og du som elsker, du er den hellige. Åpenbar deg for oss, Jesus, sånn som du har lovet her i formiddag. Amen. Ja, vi har vært sammen om Romerbrevet 6, det vi gjerne kaller for helliggjørelse. Og det er som alle de som sier noe sant og rett om helliggjørelse, det er både sant og det er ikke sant, fordi den som er et Guds barn, den er hellig. Det er Guds barns vesen, det nye vesenet. Og likevel så er det noe som vokser fram når Jesus bor i et hjerte. Det er noe som skjer, det er et liv som vokser fram i et menneskets hjerte, der hvor Gud er. For det er han sannelig. Og så er overskriften over den timen vi skal være sammen nå, det er for Guds ansikt, som nettopp er noe av dette, ja, i våre øyne underlige. At du og jeg, vi har med den hellige Gud å gjøre. Vi som er syndere. Vi som i oss, det er det gamle mennesket, er uten evne til hellighet, renhet. Gud er i den som hører han til. Jesus bor i en troendes hjerte. Og vi skal begynne med å lese sammen fra 1. Mosebok 28, 10-17. Der møter vi Jakob. Etter at han har bedratt sin far og sin bror, Esau har lagt ham for hat, det har han i grunn, menneskelig sett, all grunn til. Og så er Jakob på flukt. Og det er selvforskyldt, alt sammen. Jakob kan ikke skylde på noen. Det er akkurat som når du og jeg har med synden å gjøre, vi kan ikke skylde på noen. Vi kan ikke si det var han, det var hun. Nei, vi kan ikke legge skylda på noen, det er selvforskyldt. Og så møter vi altså denne historien i 1. Mosebok 28, 10. Jakob tok av sted fra Beersheba og ga seg vei til Karan, og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Han tok en av steinene der på stedet og la den under hodet, og så la han seg til å sove der. Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto over den og sa, «Jeg er Herren din far, Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land hvor du nå ligger vil jeg gi deg og din ett. Din ett skal bli som støvet på jorden. Du skal utbre deg mot vest og mot øst, mot nord og mot sør, og i deg og din ett skal alle jordens slekter velsignes. Se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du går.» Og jeg vil føre deg tilbake til dette landet, for jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har sagt deg. Da Jakob våknet av sin søvn, sa han, sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Han ble grepet av frykt og sa, hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er sannelig Guds hus, her er himmelens hus. Ingenting av det Gud sa her skulle egentlig ut fra vår menneskelige tanke og fornuft gjør at han skulle bli grepet av frykt. Det var Guds løfte, det var Guds velsignelse på tross av hans vesen. Og likevel, her er altså Gud. Her møter han Guds nærhet. Her er Gud. Her er det høyden, og her er det dybden møtes. Her er den hellige som rekker en synder sin nåde. Og det er det grunnleggende miraklet, at Herren bøyer seg ned, sånn som vi også møter i Jesaja 57:15. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Og det her, det er kjernen i evangeliet, at den hellige Gud i Sønnen bøyer seg ned i det dype for å frelse og ta seg av syndere. Og da blir det akkurat som med Jakob. Her kommer gudsfrykten. Det å møte den hellige Gud. Og da Moses sto foran den brennende tornebusken, så hører vi at hans møte med Herren, det lyder med disse ordene, at Gud sier, kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på, det er hellig grunn. Og så sier Gud, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet å se Gud. Moses, han har med den hellige å gjøre. Og det forstår han, fordi den hellige gir den forståelsen, den kunnskapen, gjennom sitt ord, og her ikke bare sitt ord, men her trår han nær den hellige. En erkjennelse som preger Moses, resten av Moses sitt virke, resten av hans liv. Men han frykter å se Gud. Og så kan vi tenke at dette er Guds vesen i Det gamle testamentet. Dette er Guds måte å være på i GT, og så blir Gud nådig i NT. Og sånn forkynnes det gjerne, at før var Gud vred, og nå har han blitt nådig. Før var han hellig, og nå har han blitt kjærlig. Men sånn er det ikke med Gud. Gud endrer seg ikke. Gud er evig den samme. Gud er kjærlighet. Det er han som er kjærlighet, som vi hørte så fint i går på møtet. Det er jo en beskrivelse av Gud, når vi beskriver kjærligheten sant og rett. Det er Guds vesen, Guds natur. Og samtidig, hans kjærlighet er hellighet. Og hans hellighet er kjærlighet. Det er ikke sider av Gud. Det er ikke sånn at Gud på den ene måten viser seg sånn, og på en annen måte viser seg sånn. Noen viser han sånn. Nei. Gud er av vesen, hellig og kjærlighet. Og du og jeg er av kjød, uforstående til både hellighet og kjærlighet. Sann kjærlighet. Samtidig så er det som vi hørte i går, kjærlighet i våre hjerter også. Ja, det er det. Ikke til fulle sånn som det er hos Gud. Men vi merker mennesker som vi står nær, som står oss nær, mennesker vi er glad i, at noe av dette med kjærligheten, den ligger også hos oss. Det er gitt oss av Gud. Det er noe av gudbildeligheten, selv om den er ødelagt på sin måte, så er den ikke fullstendig tapt. Vi merker det når det er noen vi er glad i. Gleden over å gjøre det gode, mot de vi glad i, uten å skulle tjene på det. Tvert imot behovet for å gi av oss selv til den vi glad i. Ikke som en handel, ikke som en transaksjon. Men altså gleden over å få gi seg selv. Sette sitt eget til side. Behovet for å gi. Behovet for å etterjage den vi glad i med det gode. Det noe vi også erfarer noe av. Og den som elsker har altså glede av å gi. Det ikke en plikt. Det en glede i det. Gleden i Herren skal være deres styrke. Og vi vet at når et menneske har glede av noe, da kan det koste, og likevel det verdt det, fordi gleden gir. Det nettopp det som gleden. Det nettopp det som det tilfredsstillelse i. Og vi bruker jo gjerne det uttrykket, jeg elsker å gjøre det. Ja, nettopp fordi det noe vi elsker å gjøre. Det gir noe tilbake å gjøre det. Gud av natur kjærlighet. Så tror jeg vi må si det at vi elsker fordi vi har fått. Vi elsker fordi vi får. Vår kjærlighet et gjensvar av noe vi har fått. De av oss som har fått barn kan kjenne det. Vi elsker fordi vi har fått. Ikke fordi vi får noe tilbake av disse barna. Det en som har sagt det at den kjærligheten vi gir til våre barn, den får vi aldri tilbake. Vi gir den videre til sine barn. Ja. Det ikke derfor vi elsker dem, fordi vi får noe tilbake. Nei, det fordi det lagt noe ned i våre hjerter. Som Gud har gitt oss. Og som vi får lov til å gi videre, og så tilfredsstiller det oss å gi det. Og på samme måte det med vår kjærlighet til Gud. Det godt å tjene Gud. Ikke fordi jeg tjener på det, nei. Men fordi han har gitt meg, og han gir meg. Og han den som gir. Men altså, Guds kjærlighet, den møter vi i Guds ord. Og den ikke en side, den ikke en motsetning til hans hellighet. Men hans hellighet og hans kjærlighet, det en beskrivelse. Og ikke bare en beskrivelse, men det en åpenbaring av Gud, hvordan Gud Og så sier Jan Bygstad, for det Jan Bygstads bok jeg siterer fra i formiddag, orienteringspunkter i en forvirret tid. Så alt som godt og sant her, det fra Guds ord eller fra Jan Bygstad, alt annet det mitt. Gud, han hellig i sin kjærlighet, og han kjærlig i sin hellighet. Og når vi skiller, ikke skiller, men når vi bruker lov evangelium og sier at loven det helligheten og evangeliet det kjærligheten, så det egentlig ikke sant. For begge disse to, evangeliet det også en beskrivelse, det åpenbaringen av Guds vesen, av hans hellighet. Og loven en beskrivelse, en åpenbaring av Guds vesen i hans kjærlighet. Sann Guds frykt, den vokser fram der lov og evangelium forkynnes sant og rett. Der disse virker samtidig, der ser vi en sann Guds frykt. Salme 130, vers 4. Men hos deg tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Salme 111, 9. Han har sendt sitt folk for løsning. Han har fastsatt sin pakt for evig. Hans navn er hellig og forferdelig. Og her betyr dette ordet forferdelig egentlig bokstavelig fryktinngytende. Og i Titus 1,1 så kaller Paulus evangeliet den sannhet som hører til Guds frykt. Begrepet hellighet på hebraisk, det er kanskje det mest sentrale begrepet som skriften har når det forkynner hvem Gud er. Og i mange sammenhenger, for eksempel i Jesaja 1,4, 5,19, 6,3 og 12,6, så kaller han seg Israels hellige. Og andre steder bare den hellige. Og så er det sånn ordmessig, dette ordet på hebraisk, hellig. To kilder, sier Jan Bygstad. For det første et ord som betyr å adskille, eller dele i to. Og som hellig er Herren skilt fra og opphøyd over det skapte. Ja, han er vesensforskjellig fra alt som er skapt. Og så er Gud skilt fra alt som er syndig, alt som er ondt, alt som er urent. Og vi møter også som selve definisjonen på forskjellen mellom godt og ondt. Når vi møter Guds vesen, så møter vi det gode. Når vi møter Guds bud, så møter vi det gode, det rene, det sanne. Og så er synden og det onde, det er Guds vesensfremmed. For Herren alene er hellig. Gud er den hellige. Og den andre kilden til hellighetsbegrepet, sier Jan Bygstad, det er antagelig et begrep som betyr strålende lysglans. Og det ser vi for eksempel i Timoteus 6,16. Gud bor i et lys dit intet menneske kan komme eller nå. Og Johannes i 1. Johannes 1,5. Gud er lys. Det er intet mørke i han. Gudsfrykten, det handler egentlig ikke om at mennesket holder seg på avstand fra Gud. Selv om det er en avstand mellom Gud og menneske, sånn som Gud sier til Moses, gå ikke nærmere. Og så ved Sinai-fjellet så får de beskjed om å holde seg på avstand, ikke sant? Fra Gud, for ellers så vil de dø. Det betyr, det å tilbe Gud betyr bokstavelig talt å falle ned for. Den dypeste ærefrykt, underkastelse. Det er ikke en likhet mellom den hellige Gud og menneske. Det er Gud som er Herren. Det er ikke bare hans navn, det er ikke bare hans titel. Men det er hans vesen. Han er Herren. Så ser vi overalt hvor Abraham møter Gud. For eksempel i 1. Mosebok 18,27. Se, jeg har drista meg til å tale til Herren, ennå jeg er støv og aske. Eller Jakob. Jeg er uverdig til all den miskunnhet og trofasthet som du har vist hos din tjener. Det er ærbødighet, det er ærefrykt, det er ydmykhet og stille takknemlighet innenfor Guds ansikt. De vet hvem de har med å gjøre. De vet at de har med hellighet å gjøre. Og det er helt vesentlig at et menneske forstår at det har med Gud å gjøre. Har med hellighet å gjøre. Har med himmelens Herre å gjøre. En ærefrykt. Og det er nettopp det som skjer når et menneske får se sin egen synd i Guds ord. Det er ikke synden som gjør det. Nei, det er ikke synden som skaper syndserkjennelse. Det er ikke synden som skaper frykt for Gud. Men det er møte med den hellige. Og så erfarer vi hvor lite det er snakk om den hellige i vår tid. Hvor lite det er snakk om Guds hellighet og Guds frykt i vår tid. Som de fleste av dere vet, så har jeg blitt bestefar. Og i dag så beskrives jo Gud gjerne som en sånn bestefar. En som etterjager barna med alt godt, og som ser frem til å kunne dele det beste med dem, og så er det foreldrene som skal oppdra dem. Ja. Sånn tenkes det jo gjerne om Gud også. Gud er ikke sånn. Ikke at han ikke etterjager oss med det gode, for det gjør han mer enn noen bestefar er i stand til. Men det er ikke noe sånn bestefaraktig, forstå meg rett, over Gud. Her er Gud den hellige. Vi ser det når Israel etter utgangen fra Egypt har kommet fram til Sinai. Da åpenbarer Herren loven, de 10 bud. Og det gjør han jo med sine ord. Men vi ser også noe av Guds hellighet, noe av Guds velde, noe av hans majestet, noe av hans vesen, noe av vesensforskjellen mellom skapningen og skaperen. I 2. Mosebok 19:16-20. Så skjedde det på den tredje dagen, da morgenen brøt frem, da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en sterk basunlyd. Da skalv alt folk i leiren. Men Moses førte folket ut av leiren til møte med Gud, og de stilte seg ned for fjellet. Hele Sinai berg sto i røk, fordi Herren var steget ned på det i ild. Og røken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Basunens lyd økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Og Herren steg ned på Sinai berg, på toppen av fjellet. Så kalte Herren Moses opp på toppen av fjellet, og Moses steg opp. Og litt senere, nei, litt tidligere. Du skal avmerke en grense for folket rundt omkring og si: «Ta dere i vare for å stige opp på fjellet eller røre ved dets fot. Hver den som rører ved fjellet skal visselig lide døden.» Og litt senere. Hele folket så og hørte torden og lyden og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Og de sa til Moses: «Tal du til oss, så vil vi høre. Men la ikke Gud tale til oss, for at vi ikke skal dø.» Dette er det tydeligste stedet sånn, ja, hva skal jeg si, der vi tydeligst ser Guds hellighet i praksis i Bibelen, kanskje, bortsett fra på Golgata. Og så forstår folket intuitivt nærmest at de kan ikke ha med den hellige Gud å gjøre. De kan ikke tro han er. Det går ikke. For han er hellig, og de er ugudelige. De må ha en mellommann. Så kaller de Moses. Du må være vår mellommann, Moses. Du må gå mellom Gud og oss. For der den hellige Gud er, der han viser seg, der han åpenbarer seg, der åpenbares også menneskets vesen og natur. Og der den hellige Gud åpenbarer seg, der kan ingen synder bli stående. Og vi ser jo det samme hos Jesaja. Jesaja 6:5. Og den ene serafen ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet.» Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarenes Gud.» Jesaja hadde fått se seg, ikke gjennom synden, men gjennom møte med den hellige Gud. Da blir det også alvor med synden. Da blir det også alvor med mitt vesen. Da blir det også alvor med denne fundamentale avstanden mellom Guds hellighet og Guds renhet og det naturlige menneskets ugudelighet og urenhet. Å møte Gud, det er for synderen å møte døden. Ingen mennesker kan stå seg for Guds hellighet. Det finnes ikke noe rent i menneskets hjerte. Det kan tro det i forhold til andre mennesker. Når vi speiler oss i andre mennesker, så kan vi se at jo, han har noen åpenbare synder som ikke jeg har i det utvendige livet. Jeg er ikke sånn som de, og vi er ikke sånn som de, og vi lærer rettere enn de, og mer rett enn de, og mer rett enn de. Ja, speiler vi oss i andre mennesker, da kan vi gjøre så vrangt at vi kan opphøye oss selv. Og for så vidt kan det være rett menneskelig sett også, sånn i det ytre. Men du, jeg er aldri kalt til å speile oss i andre mennesker. Vi er kalt til å se sant på oss selv utifra Gud. Og da blir det et ved meg. Ved meg. Da får et menneske nok med sitt eget. Og hva andre skulle gjøre, hva andre skulle ha av synd. Å nei. Og til og med hva andre skulle ha gjort mot meg. Det som jeg er så opptatt av. Hvordan vi holder regnskap. Hva andre har gjort mot meg. Å nei. Å nei, for hvem står jeg overfor? Jeg står overfor den hellige som åpenbar hvem jeg er. Ikke bare hva jeg har gjort i et eller annet tilfelle, men hva jeg er. Jeg kan ikke skjule meg bak. Du kan ikke skjule deg bak at det var en litt uheldig omstendighet der. Jeg var ikke på mitt beste. Jo, det var akkurat det jeg var. Jeg var på mitt verste og mitt beste. Jeg var meg. Det var akkurat det jeg var. Den hellige Gud, han er livsfarlig for mennesket. Det finnes ikke noe som holder mål i møte med den hellige. Og det er det som er lovens oppgave å åpenbare for deg og meg. At i møte med Gud, så er mennesket ugudelig, også i sitt beste. Selv det som menneskelig sett ser godt ut, så er det forurenset av synd. Det er under dom. Og det er derfor det må noe nytt til. Det må en nyskapning til. Det holder ikke å forbedre det gamle mennesket. Det må en ny kjærlighet til, ikke kjærligheten til meg selv, ikke kjærligheten til synden, ikke kjærligheten til ære og makt. Men det må noe nytt til. Det må nyskapes et hjerte. Og det må en mellommann til. Denne mellommannen var ikke Israels idé. Nei, det er den eneste som kunne komme på det, det er Gud. Og det er ikke Israel som søkte heller, det var Gud som ga dem mellommannen. I bildet så var det presten i tabernakelet, ypperste presten som var en slik mellommann. På siden så er den virkelige mellommannen, det er Gud selv, det er Jesus. Han som blir mellommannen, som gjør at den som i seg selv er ugudelig, den som i seg selv er uren, kan møte Gud gjennom en mellommann, en som har gjort soning for synd. Guds herlighet. Så er det ikke sånn at Gud har behag i at menneskene har en selvvalgt gudsdyrkelse. Og det er jo her mennesket av seg selv tar så feil. Vi tenker at når vi tar oss sammen, når vi begynner å kjempe mot synden, så har Gud behag i det. Når jeg gjør så godt jeg kan, så har Gud behag i det. Når jeg kommer til Gud med mitt alvor, så har Gud behag i det. Så vil han se til meg. Når jeg begynner å bekjenne mine synder, så har Gud behag i det. Så begynner mennesket å gjøre transaksjoner med Gud. Lete etter, ja, dette har Gud behag i. Og så søker det Gud gjennom sitt eget. Og så forstår ikke mennesket at dette har Gud allerede gjennom hele Bibelen fortalt, at jeg har ikke behag i menneskets gjerninger. Jeg har ikke behag i at mennesket søker meg gjennom sitt eget, gjennom sin egen fromhet. Og Gud viser det veldig tydelig, for eksempel i dansen rundt gullkalven. Der tenker menneskene, vi skal søke Gud. Vi skal ære Gud. Vi skal virkelig gjøre det beste vi kan. Og så offrer de til Gud, tror de. Så tilber de Gud, tror de. Og så er det et avvik. De har jo allerede fått et bud i budene, at de skal ikke gjøre seg noe bilde av Gud. Gud er ikke en gullkalv. Det er ikke engang et bilde på Gud. For hvem er Gud? Jo, Gud er den han sier at han er i sitt ord. Og temaet for samlingen nå, kan jeg se om jeg har den, eller har jeg lagt frem temaet. Det er sånn, jeg har lagt det frem et eller annet lurt sted. Det er dette med å høre, ikke sant? Høre. Vi vil gjerne se, vi vil gjerne føle, vi vil gjerne erfare. Vi vil gjerne ha det på en synlig måte, at slik er Gud. Dette kan vi forholde oss til. På en synlig måte så sier Gud, nei, tro meg på det jeg sier. Det er slik jeg åpenbarer meg gjennom ordet. Og så tenker vi at vi er mer pedagogiske enn Gud. Det er vi mennesker aldri. Gud, han har ett virkemiddel som han åpenbarer synden gjennom, som han viser sitt vesen gjennom, som han frelser gjennom, som han bevarer et menneske gjennom, og det er gjennom ordet sitt. Dette ordet som vi forakter. Så tenker vi, hvis jeg bare kunne få føle, og så går du og venter på en følelse, gjør vi ikke det ofte? Og hvis jeg bare følte, så kunne jeg tro. Det sitter sikkert noen her som venter på at de skal få en opplevelse, og så kan de tro på Gud. Hvis bare Gud kunne skape troen i mitt hjerte, så jeg kunne føle troen, så skulle jeg tro på han. Hvis Gud bare ville løse dette problemet som jeg har, et synlig problem, så skulle jeg tro på han, for da blir det virkelig for meg, dette med Gud. Vi akkurat som israelittene i ørkenen. Vi vil se, vi vil føle, vi vil oppleve. Og så ikke Gud sånn. Når vi bekjenner søndag formiddag, jeg tror, så det nettopp uten å se. Jeg tror på syndenes forlatelse. Vi ser den ikke. Alt for ofte føler vi den. Men jeg tror den, fordi Gud har sagt at sånn han. Det et sted han nådig. Det et sted han bevarer. Det et sted han frelser. Og det i syndenes forlatelse ved Jesu blod alene. Der frelsen. Der tilflukten. Uten at jeg føler. Uten at jeg ser. Uten at jeg erfarer i det yttre at sånn det. Dette Guds frelse. Dette Guds vesen. Hva venter du skal skje før du kan tro at Gud elsker deg? Hva venter du skal skje i ditt liv før du tror at Gud hellig? Hva venter du skal skje før du kan få tro på at Jesus død i ditt sted. Og du venter så gjerne på at skal skje noe i ditt hjerte. For da kan du tro, tenker du. Men det jo ikke å tro. Det jo å føle det. Det jo å oppleve det. Det jo å ha det i hånden. Og en dag så skal du få ha det i hånden. Der hjemme. Og ja, da skal du både se og føle og oppleve og alt sammen. Her det ikke sikkert at noen gang får føle og se og oppleve på en sånn måte. Sånn Gud handlet med Israels folke i det gamle testamentet, sånn handler han med deg og meg nå også. Så sier han til Israel, hør, så skal din sjel leve. Hør. Hør, så skal jeg bevare deg fra syndens makt. Hør. Så skal jeg. Vi tenker jo gjerne at det oss. Hør, så skal du få en stor opplevelse. Hør, så skal du bli sikker i din tro. Hør. Nei. Hørelsen handler nettopp om det motsatte. At vi skal få tillit til at Gud den han sier seg å være. Og at han evner å bevare deg og meg på tross av hva vi føler, hva vi opplever, hva vi kjenner, hva vi søker. Vi sammen om kapittel 6 i Romerbrevet. Om det å bli bevart ifra syndens makt. Å bli løst ifra syndens makt. Og her ligger nettopp hemmeligheten i det å bli bevart ifra oss selv. Ifra vårt vesen, ifra vår natur. Det å ta vår tilflukt til hva Gud sier. Og da må vi høre. Og da må vi lese. For det kommer ikke opp i ditt og mitt hjerte annet enn når vi i dette kraftfeltet hvor loven og evangeliet får dra oss inn til han. Når du og jeg fyller oss med noe annet, så det ikke rart at frelsesvissheten mangler. Så det ikke rart at frimodigheten mangler. Så det ikke rart at gleden mangler. For du, jeg leter jo på feil sted. Søker jo på feil sted. Og når vi søker til han, så betyr det jo ikke heller at frimodigheten øker. For hvor bor frimodigheten din og min? Jo, den bor her inne, den. Gjør den ikke det? Og du, jeg skal jo løses for den som bor her inne. Vi vil jo gjerne ha mer av det, ikke sant? Gode følelser, opplevelser og stemninger. Men det er det du og jeg skal løses fra. Vi skal løses fra vårt eget hjerte, og så skal vi knyttes inn til Guds ord. Vi skal løses fra vårt vesen, løses fra vår natur, løses fra trangen til å se og føle og oppleve og eie i hjertet, til at det står her, og da er det sant, samme hva jeg skulle føle og mene. Det er Gud som har rett. Og skal avslutte den timen her med det, at det er det eneste stedet hvor det er sikkert for en kristen å være. Det er altså ikke det at du skal tas fra all frimodighet, men det er det eneste stedet det er grunn til å ha frimodighet. For hvis du og jeg skulle ha frimodighet etter hva som bor i hjertet, da ville jo frimodigheten i verste fall eller beste fall gå sånn. Den burde jo egentlig ligge her nede, da, men det gjør den ikke, for så dumme er vi at den går opp og ned. Det å løses fra ditt og mitt hjerte og festes i Guds hjerte, det er det eneste stedet vi kan tale sant, men da kan vi virkelig tale sant, at jeg er en synder, og Gud, han har et sted, det er i Jesus, hvor synden er sonet. Da slutter vi der, og så tar vi pause i et kvarter.